Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobroveče i dobrodošli u središte pažnje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Olivera Simić-Milošević. Kraj godine obično je vreme sumiranja učinjenog, analiziranja uspeha i grešaka. Kada je reč o tome kako živimo i kakve su nam ekonomske prilike, prognoze za narednu godinu su različite. Od onih da ćemo živeti bolje i da će privreda početi da se oporavlja do mišljenja da nas očekuju otpuštanja, stezanje kaiša i nastavak krize. Koji su ekonomski rezultati vlade u ovoj godini i šta nas zapravo očekuje u 2014. Gosti u studiju Radio Beograda 1 su Dejan Šoškić, profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu i bivši guverner Narodne banke Srbije. Profesore Šoškiću, dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče, hvala vam.
I profesor Dušan Vujović, profesor Fakulteta za ekonomiju, financije i administraciju, bivši vodeći ekonomista Svetske banke. Profesore Vujoviću, dobro veče i dobro nam došli.
Dobro veče.
Jedna od rečenica koja je između ostalih obeležila ovu godinu koja je na izmaku jeste i bit će bolje nakon što nam bude gore, odnosno mora da nam bude gore da bi nam bilo bolje. Pretpostavljam da ste čuli tu rečenicu, kako biste protumačili? Gospodine Šoškić, izvolite.
Pa mislim, nažalost, da u našim uslovima to nije nerealno. Dakle, ja verujem da je teško da ukupnu makroekonomsku poziciju, odnosno ukupnu situaciju naše zemlje, dovedemo u ravnotežu sa osnovama za privredni rast i novu zaposlenost, ukoliko prethodno ne dovedemo u red naše javne finansije, odnosno prestanemo da se dodatno zadužujemo i da iz godine u godinu imamo prirast javnog duga u odnosu na bruto domaći proizvod, a to samo po sebi zahteva ne samo rast poreza, što nam se već desilo u dva navrata, nego vrlo verovatno i ozbiljno smanjivanje potrošnje države, a kao što znamo, ta potrošnja države se direktno reflektuje praktično na potrošnju jednog prilično širokog broja stanovnika naše zemlje i samim tim vrlo verovatno i manju potrošnju naših građana. Drugim rečima, da bismo doveli naše javne finansije u red, vrlo verovatno ćemo morati da idemo ka ozbiljnijim restrikcijama, odnosno ka ozbiljnijem smanjivanju potrošnje koja se finansira iz budžeta.
Profesore Vujoviću?
Pa, dobro, ja tu rečenicu razumem pre svega kao neku dijagnozu putanje kojom se mi krećemo za posljednjih 15-ak, odnosno evo sad 13 godina od promjene političkih i ekonomskih promjena u ovoj zemlji. I tada smo se nalazili na silaznoj putanji sa nekim izuzetkom nekih perioda kad smo dobili velike injekcije inostrane likvidnosti, pomoći i tako dalje. Mi još uvek se nalazimo u jednoj stagnaciji ili padanju, prema tome bit će nam bolje nakon što nam bude gore. U stvari, ja mislim da sumarno kaže da moramo da se suočimo sa svim ograničenjima, da prihvatimo posljedice tih ograničenja na realni dohodak, na realni standard, pa kad to sve očistimo i kad se vratimo na zdrave osnove, da ćemo onda moći da rastemo u okvirima evo koji nam sada ove nova putanja prema Evropskoj uniji nudi.
Spomenuli ste novu putanju prema Evropskoj uniji i odmah ću vas pitati koliko je to dobra vest kad je ekonomija u pitanju. Ne u političkom smislu, nego u privrednom i ekonomskom.
Pa svi su uvek govorili da je, da je put u visoko društvo popločan trnjem, da to nije lak put, ali se na kraju tog puta nalazi situacija jedne održive ekonomske situacije, situacija u kojoj ljudi mogu da žive, solidno rade i uživaju blagostanje koje Zapadna Evropa uživa. Zato želimo Zapadnu Evropu, zbog demokratije, standarda, sloboda i svega ostaloga. Prema tome, put iz onoga gde smo mi bili, tamo gde želimo da idemo, u stvari predstavlja vrlo, vrlo strmi put uzbrdo, da je potrebno da svi rade istovremeno, da svi rade u istom pravcu i da zaboravimo neke zablude iz prošlosti. Znači, ne može se sa privredom koja je pravljena u vreme socijalizma, koja je prepakivana zapadna roba i prodavana na zaštićenom sovjetskom tržištu, ne može ta privreda da bude konkurentna u Evropi. Glavna, u stvari, briga Evrope kad prima druge zemlje, jeste da te zemlje budu sposobne da u konkurenciji u Evropi mogu da se takmiče. Vidjeli smo da Grčka, Španija, Italija i druge zemlje posle više decenije u Evropi su u stvari pokazale da se nisu dovoljno prilagodile, da su se pre latile lakog života na zaduživanju, izdavanju obveznica, fiskalnoj i nekoj slobodnoj fiskalnoj politici u okviru Evrope, nego da sopstvenim trudom i znojem ostvaraju ono što Evropa nudi. Prema tome, Evropa koju vodi Nemačka, to je u stvari nešto, ekonomski vodi Nemačka, to je nešto što je u stvari cilj i svih zemalja, uključujući i Srbiju, nadam se, na tom putu.
Profesore Čačkić, evo, kao što smo svi zajedno čuli pre desetak minuta u vestima, premijer je i rekao da je Srbija dobijenjem datuma za početak pristupnih pregovora sa Evropskom unijom dobila tek prvu bitku. Jasno je da nam predstoji, kako se on izrazio, prava borba. Imate li utisak da je ovog puta politička elita možda skinula, da tako kažem, ružičaste naočare, pa umesto prigodnih obećanja pred novu godinu punih novčanika odlučila da nam da jasnu ocenu u kakvom je stanju srpske ekonomije?
Pa ja mislim da je to sada zapravo jasno svima, da je srpska ekonomija u jednom stanju ozbiljne transformacije, u smislu da prestaje ekonomska aktivnost u domenima koji su se pokazali kao nekonkurentni i nesposobni da se takmiče i na domaćem i inostranom tržištu, i ta ekonomska aktivnost vrlo verovatno će se gasiti. To je jedan značajan deo našeg bruto domaćeg proizvoda koji je i dalje u toj oblasti i u tom sektoru i postepeno mora sve više da jača drugi deo naše ekonomije, a to je konkurentni deo privrede koji je sposoban ne samo da se takmiči na domaćem tržištu, nego i da izvozi. I ono što je vrlo važno, to je kada govorimo o našem budžetu i javnim finansijama i dovođenju prihoda naše zemlje sa u meru sa našim rashodima. Vrlo bitno je imati u vidu da promene kroz koje prolazimo i kroz koje ćemo prolaziti u narednom periodu, u suštini će dodatno da smanje budžetske prihode po jedinici bruto domaćeg proizvoda. Jer promena od uvoznog modela ka izvoznom će sama po sebi dovesti do smanjivanja prihoda u budžetu po jedinici bruto domaćeg proizvoda, jer kao što znamo, na uvozu se naplaćuje PDV i to kreira budžetske prihode, na izvozu tog prihoda toliko nema. S druge strane, učešće otplate javnog duga u ukupnom bruto domaćem proizvodu raste i značajno je, i mi ćemo morati da vraćamo kredite koje smo uzimali u prošlosti. Drugim rečima, relativno smanjivanje potrošnje u bruto domaćem proizvodu, a s druge strane rast otplata duga će takođe smanjiti budžetske prihode u ovom i u budućem trenutku u našoj zemlji, što znači da mi moramo da računamo da će prilagođavanje javnih finansija, njihovo dovođenje u balans zapravo da bude možda i veći izazov nego što mnogi očekuju, i da sam privredni rast kakav očekujemo, ukoliko bude bio takav kakav nam treba, a to je da se razvija privreda, industrija, poljoprivreda, usluge koje okrenute izvozu, on će po definiciji biti takav da neće generisati onolike prihode u budžet kao što bi inače bilo do sada, kao što inače do sada bio slučaj po jedinici bruto domaćeg proizvoda, ali će imati čitav niz drugih eksternih pozitivnih efekata i novo zapošljavanje, produktivno zapošljavanje koje je našoj zemlji nužno. Tako da bih ja rekao da je situacija u kojoj smo sada jasna svima, verujem i političkoj eliti, i da tu prostora za nekakvo ružičasto prikazivanje realnosti apsolutno nema, jer svi kada izađemo na ulicu ili odemo u prodavnicu, mi vidimo zapravo situaciju, a privrednici to još znaju bolje i široki slojevi stanovništva po svojim dohocima osjećaju, i veliki je broj ljudi koji je ostao bez radnog mesta i sigurnih prihoda, tako da opšta je situacija takva da mislim da je najbolje reći realno u kakvoj smo situaciji, šta je pred nama, i da se svako, uslovno kažem, prihvati svog dela posla, jer svako u sistemu ima vrlo ozbiljan posao pred sobom u tom procesu prilagođavanja Srbije novim okolnostima.
Koliko su, profesore Vujoviću, političari, odnosno ministri i svi mi zajedno, koliko smo spremni da ove ozbiljne poslove koje profesor Šoškić apostrofirao, da krenemo da radimo i da počnemo da rešavamo probleme?
Pa ja moram da kažem da, sudeći po recimo stvarima koje su dogodile tokom proteklih 12 meseci, da ta svest o tome koliko je složena situacija i koliko je potrebno da svi prihvate neke žrtve zarad bolje budućnosti još uvek nije došla do svih. Još uvek imate situaciju u kojoj ljudi misle da je moguće beskonačno dobijati subvencije iz budžeta, minimalne, ali subvencije iz budžeta, i ne suočavati se sa problemom sopstvenog nerestrukturiranog preduzeća. Svako se na neki način povlači u sebe, ima neku defanzivnu poziciju. Moguće je razumeti radnike koji štrajkuju, moguće je razumeti kako se došlo te situacije. Međutim, ono što je jako bitno, i to je sada uloga političara pre svega, potrebno su novi lideri koji će tim ljudima objasniti da ne može neko beskonačno da nastavi da im plaća plate, nema odakle to da se plaća. Znači, iz budžeta je najlakše, će biti politički teško, mada ekonomski najlakše, srezati one pozicije koje ništa nisu doprinosile. Napravljena gomila agencija u periodu tranzicije, na početku tranzicije, sa namerom da one zamene neefikasni i nekvalifikovani državni aparat. Prošlo je više od 10 godina, vreme je da se one postepeno, da se te agencije postepeno uklope u osnovno telo državnog aparata i da kvalitetni ljudi ostanu u državi, a oni koji su tu bili privremeno nastave da rade neke druge stvari. Takođe je krajnji trenutak da se državni aparat stručno podigne i da manji broj ljudi radi više i kvalitetnije stvari. Mi radimo sad neki program reforme sistema sudstva u zemlji koja ima para, ali nema znanja, Azerbejdžan. Oni žele ogromnim parama da podignu ceo nivo državnog aparata na takozvanu elektronsku državu, elektronski sistem prijavljivanja svih pravnih dokumenata, svih slučajeva, elektronski sistem sudskog izvršavanja. Znači, to će biti sistem koji će postepeno da suzi prostori korupcije i neefikasnosti svega ostaloga. To je nešto što se dešava svuda u svetu i Srbija ne može sebi da dozvoli da ne hvata korak sa tim. Znači, ne mogu ljudi 10 godina da sede i čekaju sa starim znanjima, sa starim navikama i tako dalje. To me, znači, dovodi do toga da je najvažnija stvar mobilizacija ljudi da se ostvari nešto. To nešto mora da bude ekonomski zrela i politički podržana inicijativa da Srbija nađe svoje mesto u svetu. Gde se ono nalazi? Pa ne nalazi se u staroj tekstilnoj industriji, ne nalazi se ni u staroj metalnoj industriji, nalazi se u novim granama koje imaju inovacije, koje imaju, koriste kvalifikovanu radnu snagu, ne nužno doktore nauka, nego takozvane pogonske inženjere koji u stvari programiraju robote koji rade. Znači, ne rade više stari majstori koji šacometrijski rade stvari, to je prošlo, stara 30 godina. Sad ti majstori u stvari moraju da idu na kurseve od 3-4 meseca da nauče kako se rade ove nove stvari.
Kako ocenjujete mišljenje ministra Radulovića, koji je više puta ocenio i rekao i za naš program danas da će prvi ispit spremnosti vlasti za reforme biti usvajanje tri ključna zakona, zakona o radu, za koji misli da je jedini način da se oporavi srpska privreda i koji znamo da postoje otpori prema tom zakonu, zatim zakona o privatizaciji i zakona o stečaju. To su tri ključna zakona koje on izdvaja.
Pa ja verujem da to je jedna realna procena. Ako se žele reforme, reforme ne mogu da budu posebno u ovom trenutku u kome smo mi sada, takve da će imati uvek masovnu podršku svih građana. Neke će reforme biti bolne. Zakon o radu je davno trebalo da se reformiše, on u sebi ima čitav niz nelogičnosti koji zapravo kako bih rekao, dovodi do toga da su preduzetnici zastrašeni da zaposle nove ljude, a to ne sme da nam bude sistem. Sistem mora da bude takav da svako onaj ko vidi priliku da zaposli novog građanina naše zemlje, da to uradi bez bojazni da će time sebe da uvede u čitav niz administrativnih i kasnije finansijskih tegoba ukoliko se ispostavi da nema dovoljno prilike za nekakav dugoročni rast njegove privredne aktivnosti. Dakle, sistem mora da se transformiše, mora da postane fleksibilniji. To nije samo jačanje institucija u sistemu i jedan logičan sistem pravnih propisa. Vrlo bitna stvar za ovo o čemu je profesor Vujović govorio, po mom mišljenju, jeste obrazovanje. Mi moramo obrazovanje, po mom mišljenju, da podignemo na nivo nacionalnog prioriteta broj 1. I to ne samo radi sticanja odgovarajućih visokih nivoa obrazovanja, nego kvalitetnog obrazovanja za sve one segmente naše privrede koji bi morali da imaju podršku u kvalifikovanoj radnoj snazi. To je vrlo često srednji nivo obrazovanja, viši nivo obrazovanja, ali vrhunskog obrazovanja. I to je ono po čemu zapravo se razlikuju zemlje koje su u stanju da privuku strane investicije. Da li imaju jake institucije i da li imaju relativno vrhunski kvalifikovanu radnu snagu. Ako te dve stvari obezbedimo, po mom mišljenju, mi smo uradili ključnu stvar da dugoročno privlačimo investiciju u našu zemlju i da podižemo ekonomsku aktivnost. Istini za volju, jedna i druga zahtevaju političku volju ne samo jedne vlade, nego kontinuirani nacionalni program da bi se na tome radilo kontinuirano. Ne sme se to smatrati kao jednom ad hoc akcijom koja može da se preko noći realizuje. To moraju biti naša dugoročna državna opredeljenja i oko toga bi trebalo postići u potpunosti jedan nacionalni konsenzus. Nije to lako uraditi i nemoguće uraditi u kratkom roku, ali čim pre započnemo ozbiljnije bavljenje tim poslovima, imaćemo pre i neke prve rezultate u tom domenu.
Izvolite, profesor Vujović.
Pa, evo, slažem se, ali da dodam svoju stranu. Znači, pod jedan, to su već davno ove međunarodna poređenja pokazala da je Srbija u jednom momentu imala dosta fleksibilnosti u zakonu o radu, odnosno fleksibilnosti da preduzeća zaposle ljude kad im trebaju, odnosno te ljude otpuste kad im ne trebaju. Ne zbog toga što je neko zao, neko zato što nema rezona da firma kad se uđe svetska privreda u recesiju i padne proizvodnja, nema rezona da drži toliki broj ljudi. Prema tome, fleksibilne forme zapošljavanja su jako značajne. Važno je da zakon to dozvoli. I drugo, postoji čitav niz kažem klauzula u tom zakonu, članova tog zakona koji nudi socijalnu sigurnost radnicima. Ja sam za to. Ali ne može se socijalna sigurnost nuditi mimo osnove ekonomske koje imamo. Znači, drugim rečima, najbolja socijalna sigurnost će ljudi ostvariti kada privreda bude zdrava i bude rasla. U našoj zemlji je siromaštvo, to jest ljudi na nivou dohotka koje obezbeđuje samo egzistencijalni minimum, smanjivala broj ljudi na tom kad je rasla privreda. Aha. Najgora moguća situacija je situacija stagnacije, inflacije ili pada ekonomske aktivnosti, tada nema para ni za koga i tada oni koji su na dnu te skale najviše stradaju. Prema tome, njihovi instinkti stari su pogrešni instinkti. Ne može njih štrajk, ne može štrajk da obezbedi ljudima plan, nego bolja organizacija, dokvalifikacija, bolji odnos prema radu i tako dalje. Istovremeno ne treba te ljude ostaviti bez bilo kakve pomoći. Ali kod nas je, čini mi se, jako bitno da socijala bude u državi, tamo gde je mesto, a u preduzećima da bude razuman odnos prema radnicima, kvalifikovanju radnika, podizanju njihove stručnosti, efikasnosti i produktivnosti. Onda preduzeće može da bude konkurentno i onda sve ovo može da funkcioniše.
Pa veliki upravo problem o kome stalno govorimo, to je taj broj nezaposlenih. Postoje neki podaci, svakog dana bez posla ostane oko 600 ljudi. Ove godine je bez posla ostalo 200.000 ljudi, 1.000.000 zaposlenih u privredi, iz država 735.000 zaposlenih u javnom sektoru, 1.750.000 penzionera i više hiljada osoba koje primaju socijalnu pomoć. U toj potpuno neodrživoj situaciji, brojčano i realno u životu, šta ljudi da očekuju ako postoje još i otpori prema zakonu o radu?
Pa da vam kažem nešto, ova zemlja je bila i u težim situacijama. Bio je drugi svjetski rat, bilo je sve porušeno, ljudi su išli u radne akcije, radili su za hranu i za vodu, nešto se radilo. Ne treba da se dozvoli da apatija i neko defanzivni odnos prema stvarima bude vodeća stvar. Podržavam i razumem sindikate, ali oni moraju da se modernizuju svojim stvarima. Šta je najvažnije od svega? Moram da kažem ovako cinično, tvrdo, ali moram da kažem jednu stvar. Mnogi od tih ljudi nisu ostali oni bez posla prošle godine, oni su ostali bez posla pre 10 godina, oni su prošle godine ostali bez plate. To je bitna razlika. Znači, onog momenta kad su oni prestali da proizvode, prestali da prave proizvode koji su konkurentni, prestali da izvoze, tad su oni ostali bez posla. A sad je na kraju došlo se do kraja i ostali su i bez one plate koja im je značaja da preživljavaju. Prema tome, odbijanje da se suočimo sa realnim problemima je u stvari veliki, veliki problem kao takav. I moramo to da prevaziđemo. Ponavljam, ne želim da kažem ljudima da se može živjeti bez plate, treba da postoji socijala, ali treba da postoji socijala sa smislom. Znači, država treba da kaže, sfinansirat ćemo 5 godina fond plata vaših sa sljedećim programom, da se izvršite prekvalifikaciju, da promijenite stručno opredjeljenje, da promijenite proizvodni program firme, da vam čak i ako nema privatizacije, da vam profesionalni menadžment nađemo, koji će firmu da izvede iz teškoća. Ne mora uvijek da se privatizuje. Ali situacija u kojoj se sedi, ništa se ne radi i primaju se plate, to je situacija zavaravanja koja nije održiva.
Profesore Čočkiću, izvolite.
Pa ja bi se složio i nadovezao. Ova diskusija koja se vodi kod nas oko toga da li menjati ili ne menjati u kojoj meri zakon o radu, ja bih rekao da nije loše gledati iz jednog drugog ugla. Naime, lakše zapošljavanje i otpuštanje, pored ostalog, bi trebalo da ima za posljedicu. Pre svega, očuvanje preduzeća kao entiteta kao institucije koja stvara zaposlenost, profit i poreske osnovice za državu, prioritetno u odnosu na očuvanje radnog mesta. Jer suprotno, ukoliko čuvamo sva radna mesta, vrlo često ćemo zapravo sva ta radna mesta izgubiti propašću preduzeća. Prema tome, ideja je sačuvajmo preduzeća jer ćemo tako sačuvati bar neka radna mesta i kreirati uslove za budući rast, nego da pošto poto čuvamo radna mesta i da onda kolektivno izgubimo sva ta radna mesta zajedno s preduzećem koje odlazi u stečaj likvidaciju. Drugim rečima, ta fleksibilnost bi trebalo da u budućnosti kreira nova radna mesta, zdrava radna mesta, a ovo što nam se sada dešava, što ste spominjali, veliki rast nezaposlenosti i tako dalje, to je jednim delom zapravo svođenje stvari u realnost. Jer kad pogledamo šta se dešava sa našim bruto domaćim proizvodom, mi nemamo toliki pad ekonomske aktivnosti koliki imamo prirast nezaposlenosti u sistemu. Što znači da mi u suštini verifikujemo realnost time što oni koji ionako nisu dovoljno doprinosili bruto domaćem proizvodu sada često i zvanično ostaju bez posla. To nam se statistički prikazuje kao prirast produktivnosti rada. Iako mi zapravo nismo imali nekakvo značajno tehnološko inoviranje i nove organizacione neke modele u privredi itd. Jednim delom da, ali ne toliko koliko imamo statistički prirast produktivnosti rada, upravo zbog toga što se kroz krizu stvar čisti i treba da se dovede u realnost, da zaposleni budu samo oni koji zaista rade, koji zaista doprinose bruto domaćem proizvodu i da kad jednom dođemo do toga, kada se jednom situacija zaista raščisti, da se kreira nova produktivna zaposlenost koja će onda moći da zaista rešava pitanja građana koji traže posao i traže naravno pristojnu platu, ali će to naravno na strani svih nas kao građana koji potencijalno tražimo posao zahtevati upravo ovo čemu je i profesor Vujović govorio, prekvalifikaciju, činjenje nas samih sposobnim da se takmičimo na svetskom tržištu kroz preduzeće u kojima radimo.
Da, i da imamo projekte ukoliko su oni potrebni.
I projekte, naravno.
Naravno.
Sada sam htio jednu napomenu oko modela.
Da.
Znači, mi govorimo o principima. Postoji jedan dodatak kako se u praksi stvari dešavaju. Ja sam imao prilike, sreću, da pratim neke stvari u Kini tek na samom početku. Mi smo radili neke programe makroekonomske obuke državnih činovnika u Šangaju. U vreme kad je to sve počinjalo, znači to je bilo 91. 92. godina, njihov recept je bio pustimo firme koje imaju ideje da nešto urade i onda ponavljamo recept uspešnih. A kod nas nikako da zaživi taj model. Uvek je ideja, dajte da zaustavimo uspešni, da svi pokušavamo da nađemo neku ravnotežu u bedi, u socijali i ostalome. To je pogrešan instinkt. Znači, treba pustiti uspešne, treba, a onda na njihovom primjeru i na parama koje oni donose i preko dohotka i preko poreza graditi sve ostalo. Znači, mora taj efekat uspešnih koji se širi koncentrično na ostatak privreda da bude glavni pokretač.
17:31, nastavit ćemo razgovor posle bloka reklama. Gosti emisije u središtu pažnje, profesor ekonomskog fakulteta Dejan Šoškić i profesor fakulteta za ekonomiju, financije i administraciju Dušan Vujović. Eko.
Neka sreće, neka sunce, povodom našeg 50. rođendana, u prodaji CD-a, bude cela planeta, kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore,
pevajte sa nama,
srećna i zdrava, bude cela planeta naša.
Pozivamo vas na koncert za decu Kako se sluša koncert. Simfonijski orkestar RTS-a. 28. decembar, Kolarčeva zadužbina. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Dža ili Bu. Kukovo leto. U prodaji.
Glas koji je obišao ceo svet ponovo sa vama. Ljubav uvek pronađe put. Brankica Vasić Vasilisa, CD Uspomena, u prodaji.
Bilo je to davno kad smo je zavoleli, a kad nešto volimo, ostaje deo nas za sva vremena. Nova zlatna C kafa i više od kafe.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Eko.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Ako je ova godina bila istorijska na putu ka Uniji, kakva će nam biti sledeća? Da li će izvlačenje zemlje iz krize biti bolnije nego što se očekuje? Hoće li eventualni parlamentarni izbori usporiti sve započete poslove? Gosti: Nataša Vučković, predsednica Skupštinskog odbora za evropske integracije, ekonomski novinar Milan Ćulibrk i Zoran Stojiljković, profesor Fakulteta političkih nauka. Talasanje, sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
17:36, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje i naša večerašnja tema ekonomski rezultati vlade u ovoj godini i očekivanja od naredne godine. Gosti u studiju Dejan Šoškić, profesor ekonomskog fakulteta i bivši guverner Narodne banke Srbije, i Dušan Vujović, profesor fakulteta za ekonomiju, financije i administraciju, bivši vodeći ekonomista Svetske banke. Pre nego što nam, profesore Vujoviću, ispričate jednu vrlo zanimljivu tezu koja je zapravo prosto proizašla iz vašeg dugogodišnjeg iskustva rada u mnogim zemljama, želim da pitam profesora Šoškića. Vi ste, profesore, u jednom autorskom tekstu nedavno objavljenom u Politici napisali: loše je ako ne znamo šta nam se dešava, još je gore ako ne znamo šta nam se dešava, a mislimo da znamo. Gore i od toga je ako se uz to još i hvalimo. Na šta ste mislili? Osim na inflaciju o kojoj ćemo pričati.
Pa mislio sam na to da moramo biti realni u procenama procesa u kojima se nalazimo. Jedna od manifestacija koja se često komentariše danas u javnosti i s pravom sasvim jeste niska inflacija. Dobro je da je ona niska, nesporno, ali također moramo biti potpuno svesni zbog čega je to tako. I također da znamo da je zapravo u ekonomskoj teoriji pad cena i deflacija je ozbiljniji ekonomski problem nego inflacija. I zemlje koje su u recesiji ili stagnaciji po pravilu imaju ili nisku inflaciju ili deflaciju, i to je rasprostranjeno širom sveta. Drugim rečima, prosto u našim okolnostima moramo biti svesni šta nam se dešava, zbog čega nam se dešava, da li su neki procesi pozitivni, u kojoj meri i na koji način bi trebalo da ih tumačimo, a posebno šta bi trebalo po pitanju ekonomske politike da činimo u ovom trenutku da bismo popravili šanse zemlje da u budućnosti pravi ozbiljnije pozitivne stope privrednog rasta i zaposlenosti. Tako da u ovom trenutku mi smo imali jednu situaciju u kojoj je inflacija tokom 2013. godine pala, i to značajno je pala u drugom delu godine, ali glavni razlozi za to su relativno jasni. Jedno je istorijski, praktično, dobro, da ne preterujemo, kažemo istorijski, ali u posljednjih 5-6 godina najniži nivo tražnje na tržištu, dakle prodaja u maloprodaji na najnižoj tački u posljednjih nekoliko godina. S druge strane, imali smo relativno dobru poljoprivrednu sezonu i stabilne cene hrane, relativno stabilan devizni kurs kao posljedica rasta izvoza iz naše zemlje, i s druge strane male agregatne tražnje. Sve to uticalo na pad inflacije, posebno u drugom delu godine, kada smo ušli zapravo u one mesece u kojima smo prošle godine imali značajan rast inflacije, pa i zbog statističkog efekta baze, onda danas kad merimo inflaciju, beležimo zapravo njen pad, jer smo ušli u mesece kada smo prošle godine imali značajan rast inflacije. I tu ne treba drugačije tumačiti situaciju od toga kako stvari zaista jesu. Mi nismo otklonili ključne uzročnike nestabilnosti inflacije u našoj zemlji. Nismo također dovoljno uradili ni na rastu efikasnosti naših osnovnih alata monetarne politike. I prosto činjenica da trenutno imamo nisku inflaciju nas ne oslobađa obaveze da radimo na ovim fundamentalnim pitanjima, da uspostavimo uslove za stabilno nisku inflaciju, da izbegnemo deflaciju, što je vrlo bitno, da ne dođemo u poziciju da nam cene padaju, a to je jedna tendencija koja je prisutna u većem broju zemalja koje su u stagnaciji i u recesiji, i s druge strane da poradimo na onome što je nužno, a to je da se podigne efikasnost osnovnih instrumenata koje monetarna politika može da radi. Drugim rečima, pre svega uticaj kamatne stope na ukupna privredna kretanja, dakle na agregatnu tražnju, bi trebalo da se kod nas uspostavi ako želimo da imamo monetarnu suverenost. I to je sve veoma mnogo povezano u našim uslovima sa time da li hoćemo ili nećemo da koristimo našu domaću valutu u većoj meri nego što smo navikli posljednjih, recimo, deceniju i više. I to je, ja bih rekao, jedno od ključnih pitanja oko kojih treba da se zauzme stav na nivou Centralne banke, dakle Narodne banke Srbije i Vlada Republike Srbije, u kom pravcu hoćemo da idemo dalje.
Hoćete da kažete da je i u svetu inflacija niska u mnogim zemljama, ali da se to nigde ne smatra uspehom?
Da, u ovom trenutku apsolutno je tako. Mislim, mi imamo priliku da vidimo da monetarni agregati, dakle novac u sistemu, raste i u Americi, i u Evropi, i u Britaniji, i u Japanu, i to su zvanične politike ti centralnih banaka. Poplava je likvidnosti, a imate istovremeno niske stope inflacije, čak u nekim zemljama i deflatorne tendencije. Upravo zbog toga što ljudi u recesiji ne troše. Dakle, ljudi se ponašaju...
Narod nema para.
I nema para, a i kad ima, nerado ulazi u potrošnju, jer potrošnja bi podrazumevala veći stepen izvesnosti na strani ljudi koji imaju novac, a sad je po pravilu u recesiji neizvesnost zapravo ta koja je veća, i dolazi do smanjivanja cirkulacije novca u sistemu. Tako da vi ubrizgavate novac u sistem, što rade recimo Amerikanci posljednjih nekoliko godina, ali to se ne odražava na inflaciju u meri u kojoj bi se odrazilo da je situacija nerecesiona. Dakle, da su potrošači skloni potrošnji, da su investitori skloni investiranju, taj ubrizgani novac bi se odmah odrazio i na rast ekonomske aktivnosti i naravno na rast inflacije. Ovako, kada imate recesiona kretanja, ljudi jednostavno i kada imaju novac, nerado ga troše, nerado investiraju, nerado kupuju stvari i inostranog i domaćeg porekla, i to je ono što mi vidimo svakodnevno u maloprodajnim objektima, u prometu robe na veliko, na malo, na svim segmentima praktično tržišta. I to je tendencija koja nije dobra za privredni oporavak, da se razumemo. Znači, ta tendencija može da bude vrlo ozbiljan faktor koji može da odloži izlazak iz recesije u nekoj situaciji, a kod nas mora biti na neki način kombinovana sa postepenom promenom privredne strukture u pravcu onih ekonomskih aktivnosti koji ulaze u takozvani razmenjivi deo brutodomaćeg proizvoda, dakle konkurentniji deo brutodomaćeg proizvoda koji je sposoban da konkuriše i na domaćem i na inostranom tržištu, a tu temu smo već dotakli u prethodnoj diskusiji.
Ako mogu samo da dodam, ova izlazak iz ove krize je pokazao nekoliko velikih prilagođavanja u ponašanju potrošača u svetu. U Americi se standardno smatralo da očekivanja su bila prilagođena recesionim kretanjima koja nisu bila duža od 6 mjeseci do godinu dana. Znači, ljudi su uglavnom želeli da imaju neku rezervu da bi mogli da izdrže 6 mjeseci do godinu dana dok ne nađu sljedeći posao. U ovoj recesiji, u ovoj globalnoj krizi svjetskoj, ispostavilo se da to može da bude i 2 i 3 godine. I dolazi do prilagođavanja da ljudi žele, bilo u novcu, bilo u relativno likvidnim instrumentima, da drže veću količinu sredstava nego pre. To je prvo, znači, bitna promjena ponašanja. Ljudi se mnogo pažljivije prema tome odnose i mnogo obazrivije idu u kupovanje, pošto je tamo sve zasnovano u stvari na potrošačkoj tražnji, onda to utiče i na stepen oporavka privrede. Znači, mnogo manje se oporavlja privrede nego što bi se moglo zaključiti na osnovu ekspanzivne monetarne politike i svih drugih mjera. To je prva promjena. A druga promjena koja je, čini mi se, jako bitna za ponašanje, to je način na koji banke daju sredstva. Ova kriza je promenila pravila. Znači, banke danas imaju mnogo više sredstava koje bi mogle da pozajme preduzećima i pojedincima, ali su toliko zaoštrili pravila da u stvari malo njih ispunjava kriterijume da pozajmi sredstva. Prema tome, nekada su davali, sama nekretnina vam je bila garancija za vraćanje kredita. Ispostavilo se da to nije dovoljno, jer ako padne cena nekretnine, onda se izgubi to vaše učešće od 20% i postaje negativni kapital, što je dovelo do ove krize. Znači, sada banke 3 puta mere pre nego što daju kredit i odjedno imate situaciju u kojoj banke imaju višak sredstava koje plasiraju natrag u državne instrumente, i time se zatvara petlja da u stvari država vodi ekspanzivnu monetarnu politiku, a na kraju se to sve pretače u dopunsko zaduživanje države, što košta budžet i sve ostalo. Prema tome, Amerika tu menja poziciju. Jedan bivši glavni ekonomista fonda, Rajan Raghuram, je vrlo dobro primetio da se menja ponašanje potrošača u Americi i samim tim se menja ceo model. E, slično izmenu, promjenu ponašanja vidimo i kod nas. Sjetite se, na početku krize, kad su cene u svijetu krenule da padaju, naši ljudi su pohrlili da kupuju trajna potrošna dobra, pošto su to bile niske cene, ne razmišljajući o tome da ta rezerva likvidnosti je možda su posljednja sredstva koja imaju da prežive kasnije šok recesije. To staro ponašanje ispostavlja se kao neadekvatno u novim uslovima. Prema tome, i kod nas su ljudi počeli da se odnose pažljivije prema trošenju rezervi.
Profesore Žoškiću, Ivanoviću, ovo tekst koji sam spomenula završavate sljedećim rečima. Privredni sistem u Srbiji je ozbiljno bolestan. Teško bolesni pacijent zbog prestanka grejanja u bolnici počeo je da se hladi. Lekar ne primenjuje terapiju, ali samo zadovoljno svima govori da je spustio temperaturu. Na šta ste mislili?
Pa, u principu situacija je takva da kad kažemo nema dodatnog grejanja, jeli, nema dodatne tražnje koja je podstaknuta bilo ekspanzivnom fiskalnom, bilo ekspanzivnom monetarnom politikom. To se više ne dešava. Dakle, potrošači ne reaguju prirastom potrošnje i nema novih mogućnosti za domaću privredu da plasira zbog toga što država troši ili zbog toga što su kamatne stope počele da padaju ili imate ekspanzivniju monetarnu politiku. Vrlo važno je da se uoči gde su osnovna čvorišta problema u kojima se naša ekonomska politika kreće, i to je ono što kod nas, ja bih rekao, u ovom trenutku se nedovoljno primećuje. Dakle, kako možemo da izađemo iz situacije u kojoj smo trenutno, šta je to što bi trebalo uraditi u narednom periodu, ne bismo li naše alate monetarne politike pre svega ojačali, ali također i da razumemo da ukoliko nema potrošnje koja se u našim uslovima može generisati, da moramo da nam bude potpuno jasno da uslov za oporavak nije u tom podgrevanju nacionalne ekonomije iz fiskalnih ili drugih izvora, što su kod nas mnogi zagovarali. Da Srbija je u takvoj situaciji da je to podgrevanje nacionalne ekonomije moguće jedino kroz eksternu tražnju. Drugim rečima, da domaća privreda više bude okrenuta izvozu i da tu traži svoju priliku za rast. Jer taj rast je onaj koji će moći da dovede makroekonomsku poziciju zemlje u dugoročnu ravnotežu. To se po mom mišljenju dešava, to je bolno, mi to možda ponekad ne vidimo ili ne želimo da vidimo, ali to su te promene kroz koje prolazimo, koje imaju i svoju, da kažemo, bolnu stranu. Ono što je vrlo važno, to je da budemo svesni tog procesa kroz koji privreda prolazi, da pokušamo koliko je moguće merama ekonomske politike da ubrzamo oporavak, a to bi pored ostalog podrazumevalo da se urade i mere koje se tiču fiskalne strane i mere koje se tiču monetarne strane ekonomske politike koje su nam na raspolaganju, jer ovo o čemu je profesor Vujović govorio, kako se banke ponašaju i tako dalje, to je, da kažem, relativno uobičajeno i poznato ponašanje banaka. Banke će se ponašati prociklično, u smislu da će u trenucima dobrog vremena i visoke ekonomske aktivnosti vrlo često i previše i neoprezno davati kredit. Uglavnom se svi problematični krediti kreiraju u dobrim vremenima. A onda kada privreda uđe u loše vreme, kada bi trebalo zapravo kreditnom aktivnošću podstaći brži izlazak iz recesije, tada upravo postaju banke suviše konzervativne, teško ispuniti uslove da se kredit dobije. Nema praktično brzog izlaska iz recesije ukoliko nema kreditnog rasta, jer je to ključni izvor za investicije i za rast, posebno u zemljama kakva je Srbija. Alternativa, tržište kapitala kod nas nije razvijeno. Prema tome, nama je potrebno pored ostalog i da regulativu okrenemo u pravcu kontracikličnih regulatornih mera koje će ohrabriti banke da uđu u zonu kreditnog rasta. Zašto to spominjem? Zato što je to tesno povezano sa srodnim problemom koji mi imamo, a to su problematični krediti u bankama, koji samom činjenicom da su se toliko nagumilali u bilansima domaćih banaka zapravo sputavaju banke da hrabrije krenu u kreditni rast, i s druge strane otežavaju tim bankama koji imaju tako opterećene bilanse problematičnim kreditima da obezbede jeftine izvore finansiranja, jer će svaki finansijer, pored ostalog, ako zanemarimo deponente, al tako, svaki drugi eksterni finansijer koji bi finansirao domaće banke to visoko učešće problematičnih kredita smatrati kao dodatni kreditni rizik tih banaka, povećat će cenu finansiranja i samim tim smanjiti uslove za aktivniji kreditni rast banaka. Ali da ne idemo sad u te, da kažem, tehničke detalje, u svakom slučaju pred nama su ozbiljni zadaci za ekonomsku politiku i u monetarnom i u fiskalnom domenu.
Pred nama su svakako ozbiljni zadaci, naravno, profesore Vujoviću, i rekli smo da je vrlo važno uočiti gde su čvorišta problema i uzroke i tako dalje. Vi ste, dok su trajale reklame, rekli nešto jako zanimljivo, da mi kao društvo imamo vrlo kvalitetne obrazovane pojedince u odnosu na društvo, što je drugačije u poređenju s drugim zemljama.
Pa moje iskustvo, evo, ja sam 79. godine otišao u Svetsku banku, pa se vratio na ekonomski fakultet 5-6 godina, pa ostatak radnog veka proveo na zapadu i video jako mnogo zemalja, nekih mnogo uspešnih zemalja. Radio sam na Koreji, Južnoj Koreji i Tajlandu u vreme kad su to bile zemlje koje su se pravile kišobrani od trske. To je bio nivo tehnologije kojim su vladali tada, do divova današnje tehnologije koje dominiraju svetskim proizvodima elektronika. Tada to niko nije mogao da predvidi. Te zemlje imaju mnogo manje obrazovanih, talentovanih, kvalitetnih ljudi, inovatora, ekonomista, inženjera, svega ostaloga.
Pa šta mi onda čekamo? To vas pitam u tom kontekstu. Dakle, imamo pametne ljude.
Imamo pametne ljude, za razliku od mnogih zemalja koje imaju mnogo manji broj pametnih ljudi u celoj populaciji, mnogo su uspešnije, mi imamo obrnute. Imamo da je zbir pametnih ljudi mnogo veći nego kvalitet zemlje u celini. Zašto? Pa čini mi se da je pravilo strašno jednostavno, da haotična pravila u zemlji u stvari oduzimaju energiju. Ne postoji sinergija i pomenuli smo u priči u kolektivnim sportovima. Tamo gde postoje jasna pravila, tamo gde postoje sudije, tamo gde se zna cilj pobediti, tu smo uspešni. Tamo gde se cilj ne zna, tamo gde postoji haos, bilo zato što nismo napravili red ili zato što ne poštujemo pravila, imamo situaciju u kojoj jako mnogo dobrih ljudi ne mogu da daju rezultat koji se može očekivati od njih. Znači, to je, čini mi se, za nas veliko, važno pravilo. Mislim da drugi prepoznaju mnogo više naše kvalitete nego mi sami. Postoji inicijativa nedavno podržana da sve balkanske zemlje podrže razvoj inovacija. Ljudi znaju od 19. veka da je svog prostora bilo jako mnogo ljudi koji su bili spremni da naprave prodore u pojedinim oblastima. U posljednje vreme kod nas postoji jako malo inovacija obzirom na potencijal koji imamo. Zašto? Pogrešna pravila ponovo. Kod nas su pre 10 godina uveli pravila da se u akademskoj karijeri nagrađuje publikovani radovi. Broj radova je se upetostručio, a broj inovacija i patenata je ostao na istom nivou ili pao, pošto to nema nikakvog značaja u akademskoj karijeri. Kod ekonomista to nije toliko bitno, ali kod tehnologa, kod inženjera, kod ljudi koji ovih inženjera, ovih građevinskih inženjera i tako dalje, to je presudno. Znači, hoću da vam kažem da je tamo gde postoje pravila, tamo gde postoje smisleni sistem, mi smo u stanju da damo dobre rezultate. Čini mi se da nam to nedostaje.
Koga će najviše pogoditi reforme? Šta ljudi da očekuju u narednoj godini? Ima li uopšte, posle svega što ste rekli, šansi da u 2014. ostvarimo kakav takav ekonomski rast ukoliko krenemo da poštujemo pravila?
Pa da kažem nešto, postoje kratkoročne projekcije koje se prave na osnovu de facto inercije agregata koje postoje. Znači, kad kolege u Narodnoj banci, znači govorimo o stručnom delu, kada kolege u Ministarstvu financija, kada ovih nekoliko instituta koje rade projekcije, oni uglavnom uzimaju postojeće veličine i sa malim korekcijama očekivanja u poljoprivredi i malim uticajem mera ekonomske politike sa nekoliko egzogenih veličina tipa koliko će biti priliva kapitala i tako dalje, prave projekcije. I tu su i mogućnost manevarska jako mala i mogućnost greške u stvari nije tako velika. Znamo tačno kako se to radi i tu nema velikih tajni. Ono što je za nas mnogo važnije, to je da li krećemo trajektorijom nekog drugačijeg tipa ekonomskog rasta ili ne. Znači, taj put od 1000 km počinje se prvim korakom.
Kako je vaše mišljenje? Da li krećemo ili ne krećemo?
Pa moje mišljenje je da možda krenemo prvi put sada zato što odjednom postoje signali. Ja nisam za to da se žestoko napadaju biznismeni ili bilo ko, nisam za to da se radnici ostaju bez posla i bez socijale, nisam za drastične mere, ali nisam ni za zavaravanje. Znači, onog momenta kad se pošalje signal da ne može samo od preprodaje, prepakivanja i trgovine da se živi, da ne može sa malo prodanim maržama od 38 do 50 i ne znam koliko procenata.
I da ne
procenata.
Može siva ekonomija da bude 30% bruto društvenog proizvoda.
Da, statističari kažu da je verovatno manje možda od toga, ali sama činjenica da ljudi znaju, da ljudi znaju da ne može tako, je dovoljna da se krene drugačijim putem. Prema tome, moje osjećaj je da imamo šansu da krenemo, da krenemo u realne izvore ekonomskog rasta. Šta će od toga da bude, to će zavisiti od i političara i ekonomista.
Izvolite, profesore Šoškić.
Pa 2014. će sigurno biti godinu u kojoj ne možemo očekivati neke značajnije stope privrednog rasta, to je već sada sasvim izvesno. Da li će i koliko ta stopa biti, ne znam, veća možda od 1% ili tu negde između 1 i 2 i tako dalje, zavisit će pored ostalog i od poljoprivrede koja kod nas nekada može da malo popravi, nekad malo da pokvari taj privredni rezultat tokom godine. Za mene ne treba očekivati bilo kakve čuda u kratkom roku, a kratak rok je godinu dana. Po mom mišljenju bilo bi ključno kada bismo se kao društvo opredelili za ajde kažemo tri oblasti u kojima je potrebno praviti bitan napredak. Jedan je da se obrazovanje, i to kvalitetno, primenljivo obrazovanje nacije postavi kao zadatak broj jedan za našu zemlju. To će nam u suštini na srednji dugi rok opredeliti na kom ćemo se mestu naći u globalnoj podeli rada, da li ćemo bolje ili lošije prolaziti i bolje ili lošije živeti. Druga stvar je, a rekao bih je u istom rangu kao prva stvar, to je jačati institucije sistema, dakle upravo ova jasna pravila igre. U tom kontekstu verovatno stvar broj jedan jeste da nam pravosudni sistem dobro radi, da imamo mogućnost i kao građani i kao privrednici da štitimo imovinu i ugovore na efikasan način u kratkom roku. I po mom mišljenju treća stvar je naravno infrastruktura, koja je uvek korisna za ekonomsku aktivnost. Ja verujem da ako bismo te tri stvari postavili kao prioritetne zadatke za našu zemlju, vrlo jasno i da kažemo prihvaćeno od strane svih socijalnih struktura i političkih partija, i ako se na tome radi kao na jednom nacionalnom programu, ja verujem da Srbija teško može izbeći sudbinu ozbiljnijih i viših stopa privrednog rasta i zbog naše pozicije i blizine velikog evropskog tržišta, a rekao bih i zbog toga što upravo ovo o čemu je govorio i profesor, a to je da mi imamo puno talentovanih ljudi, izuzetno je velika i nenadoknadiva šteta što ih gubimo, što odlaze u inostranstvo, što umjesto da svojim kreativnim potencijalom doprinesu razvoju naše zemlje, mi imamo i mali demografski prirast, a i od tog malog demografskog prirasta najbolji nam vrlo često odlaze. To nisu samo nosioci znanja, nego su to nosioci preduzetničke energije, jer odvažiti se i otići u inostranstvo, a to profesor Vujović zna, to zahteva ne samo čoveka koji je uspešan i afirmisan u svojoj oblasti, nego je i preduzimljiv da preduzme takav jedan ozbiljan potez. A ta preduzimljivost je u suštini odlika lidera koji bi u domaćim uslovima zapravo vodili stvari na bolje, po mom dubokom uverenju. Tako da ja verujem da su to neka ključna mesta i da prosto trebamo biti spremni da se pogledamo u ogledalo i bez ikakvog ulepšavanja kažemo sebi kakva situacija jeste i da počnemo da radimo na rešavanju ključnih problema i izazova koji su pred našom zemljom.
Vidjet ćemo koliko smo spremni da uspešno položimo ispite o kojima ste govorili i sprovodimo reforme. Puno vam se zahvaljujem na odvojenom vremenu i učešću u emisiji. Gosti Radio Beograda 1 bili su Dejan Šoškić, profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu, bivši guverner Centralne banke, Dušan Vujović, bivši vodeći ekonomista Svetske banke i profesor Fakulteta za ekonomiju, finansije i administraciju, a sa vama su bili producent Vesna Gemović, tonski realizator Saša Hajdin, moje ime je Olivera Simić-Milošević, mi vam želimo prijatno večer.